Мы ўсе жывём у сваім асяроддзі і ўвогуле імкнёмся да адных і тых жа мэтаў. Інакш кажучы, мы ўсе аднолькава шукаем і імкнёмся да асаблівых універсальных каштоўнасцяў, як прыкладам, да душэўнага супакою і персанальнага шчасця, суцяшальнага дагляду ад бацькоў, а пазней ад іншых людзей, запэўнення ў тым, што ўсё выйдзе добра і шчасліва для нас. Усе такія каштоўнасці мы найчасцей шукаем з надзеяй, што таксама будзем мець сяброў, з якімі можам раіцца пры складаных жыццёвых справах. Нам патрэбныя людзі, якія прайшлі ўсялякія жыццёвыя перажыванні, дасягнулі нейкага досвіду і валодаюць жыццёвай мудрасцю. Такія ж, мы лічым, могуць парадзіць нам, як і што рабіць, калі сустракаем цяжкія часы. Так, мы маглі б дабавіць да гэтага спісу розныя іншыя каштоўнасці, але гэта ўжо служыць адэкватным пералічэннем фактараў, што адкажуць на нашыя персанальныя патрэбы. Мы недавно сустрэлі Новы год і адсвяткавалі Раство Хрыстова. І ў сувязі з гэтым мы можам суцяшацца пад бадзёрлівымі словамі ў Святой Біблії, якія адказваюць на нашыя духоўныя патрэбы і жаданні. Я маю на ўвазе прарочыя словы, запісаныя некалькі стагоддзяў да нараджэння Ісуса Хрыста, якія выказваюць мэту прыходу Ісуса Хрыста. У 9 раздзеле кнігі прарока Ісаі мы чытаем: «Дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, улада на плячах ягонных, і назавуць яго цудоўны дарадца, Бог магутны, бацька вечнасці, князь супакою. Вялікая будзе ўлада ягоная, і супакою не будзе канца на пасадзе Давіда, і ў валадарстве ягоным, якой ён паставіў моцна і ўмацуе судом і праведнасцю ад цяпер і навякі». У кантэксце гэтыя словы былі непасрэдна выказаны і накіраваны ізраільскаму народу, які перажываў жудасны прыгнёт ад іншых народаў. Бог таксама перажываў за іх, але бяда была ў тым, што ізраільскі народ таго часу адступаў ад Господа Бога, нават перастаў яго шукаць. Пішацца ў кнізе Ісаі: «Господ падняў прыгнятальніка Рэцына на яго і ворагаў ягонных павярнуў на яго, Сірыю з усходу і філістымцаў з захаду, і яны жэрлі Ізраіля поўнай пашчай. Пры ўсім гэтым не адвярнуўся ад іх гнеў ягоны, то бок Божы, і яшчэ выцягнутая рука ягоная, але народ не павярнуўся да таго, хто пабіў яго, і Господа магутнасцяў яны не шукалі». Гады працякалі, і былі тыя моманты ў гісторыі габрэйскага народа, калі Бог праяўляў сваю любоў і ахову над ім, але таксама ён дапускаў тыя ж сумныя часіны выпрабавання. Хоць яно так і было ў той час, словы, запісаныя Ісаіяй аб будучым месіі, заставаліся перад народам. Бог паабяцаў паслаць ім свайго выбранага месію, які меўся паказаць ізраільцянам і ўсім нам Бога і навучыць нас, як нам трэба жыць згодна Божым запаведзям. Таксама ён павінен быў прыйсці з другой нечаканай для нас мэтай, каб памерці ахвярнай смерцю за ўсіх нас людзей і даць кожнаму чалавеку магчымасць атрымаць дараванне грахоў, мэтанакіраванае жыццё тут на зямлі і пасля вечнае жыццё ў Божым царстве па веры ў збаўцу Хрыста. З якімі дабраславеннямі павінен быў прыйсці Хрыстос? Перш за ўсё сказана, што Месія стане магутным Богам для нас. І сапраўды, ён стаў для кожнага з нас вернікаў тым вялікім і магутным Богам. У некаторых месцах Святога Пісання ясна паказана, што Ісус Хрыстос з'яўляецца і Богам, і чалавекам. Ён ёсць тым моцным Богам для кожнага, хто звяртаецца да яго з просьбай даравання грахоў і новага духоўнага жыцця па веры ў яго. Абрэйскае слово тут жа гебор са значэннем герой указвае на яго як на таго магутнага і вялікага героя і здольнага змагара за нас. Будучы нашым змагаром, Христос застаецца з намі пастаянна і абараняе нас ад усякай небяспекі, якая магла б пашкодзіць нам. Ён дапамагае нам не ставацца спакусам, умацоўвае нас пры змаганні супроць усякага зла. У кнізе «Выхад» у 15 раздзеле мы чытаем пра Бога Христа цікавыя словы, якія прадстаўляюць яго як таго магутнага змагара за нас. Старазапаветны прарок Майсей засведчыў пра Бога словамі праслаўлення пасля таго, як увесь ізраільскі народ адступіўся ад Чырвонага мора, дзе загінула войска егіпецкага фараона. Мы чытаем. Тады заспяваў Майсей і сыны Ізраіля гэты спеў Господу. І сказалі, кажучы, заспяваю Господу, бо узвялічваючыся, узвялічыўся ён. Каня і вершніка ягонага ўкінуў мора. Сіла мая і песня Господ. І ён стаўся для мяне збаўленнем. Ён Бог мой, і я услаўляю яго. Ён Бог бацькі майго, і я ўзвышаю яго. Господ ёсць муж вайны, Господ імя ягонае. І калі гаворыцца, што Бог ёсць тым мужам вайны, то якраз тут жа ўжываецца габрэйскі тэрмін гебор. Господ заступаўся за ізраільскі народ, калі ён шукаў яго і спадзяваўся на ягоную дапамогу. Апостол Павел піша пра вялікую сілу збаўцы Ісуса Хрыста ў пасланні да Калосянаў. Ён ёсць вобраз Бога нябачнага, першародны ўсякага стварэння, бо ў ім створна ўсё, што ў небе і што на зямлі, бачнае і небачнае, ці то пасады, ці то панаванні, ці то начальствы, ці то улады. Усё праз яго і для яго створна. І ён ёсць перад усім, і ўсё ў ім стаіць. Бо ў ім жыве ўся поўня боства цялесна. І вы напоўненыя ў ім, які ёсць галава ўсякага начальства і ўлады. Так, мы ўсе маем патрэбу змагары за нас. І тым змагаром стаў Ісус Христос. Другое, што мы заўважаем, зводзіцца да таго, што абяцанны ў кнізе Ісаі Месія стане для многіх бацькам вечнасці, ці як перакладаюцца гэтыя словы ў іншых вершах Біблії, ён стане нашым вечным бацькам. Калі мы думаем пра бацьку тут на зямлі, дык ведаем, што ў кожнага чалавека была і маці, і бацька. Бацька можа быць той, хто разам з жонкай зачалі і нарадзілі свайго сына або дачку. Але мы таксама разумеем, што ў асаблівых абставінах бацькам можа быць той, хто апякуе чужую яму асобу, прымае і вылівае сваю любоў на таго, хто не ёсць ягоным сынам або дачкою. Так і бацька выбірае, каго прыме ў лону сваіх улюбёных, і тую ж асобу сваёй шчырай любоўю. І ці не так сталася з намі, паслядоўнікамі Хрыста? Памятаем, што ў Слове Божым сказана, што мы былі Богам прадвызначаны на ўстанаўленне і ўдачарэнне. Ён нас прыняў у сваю сям'ю улюбённых, калі мы ўверавалі ў яго. І варта тут жа таксама адзначыць, што Христос прыйшоў да нас, як наш бацька, з тою мэтаю, каб даць кожнаму з нас новае жыццё, жыццё з унутранымі і духовнымі зменамі, і каб мы жылі згодна з прынцыпамі ягонай святасці і правільнасці. Ён сышоў на зямлю не дзеля таго, каб нас асудзіць, а каб нас збавіць ад нашых грахоў і даць нам надзею на шчаслівае існаванне ў ягоным царстве. У Дабравесці паводле Яна мы чытаем, што не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не судзіцца, а хто не верыць у яго, той ужо асуджаны, бо не паверыў у імя адзінароднага сына Божага. Ісус Христос нарадзіўся ў Бетлееме дзеля таго, каб адкрыць усім нам шлях да збаўлення і сапраўднага шчаслівага і значымага жыцця. Ён ёсць нашым вечным бацькам, які нас даглядае, ахоўвае і задавольвае ўсе нашыя патрэбы. Ён нас любіць сваёю вечнай любоўю і трымае нас у сваіх руках. Слава і падзяка яму за такую заклапочанасць па нас. Але ідём далей. Сказана, што абяцаны Месія стане для нас цудоўным дарадцам. Гэта гаворыць аб тым, што Христос валодае найвышэйшымі ведамі аб усім, што бывае ў сусвеце. Ён ведае ўсё, што існуе і збываецца ў нашым жыцці. Мудрэйшага за Божага Сына ніхто з нас не можа быць. Уся мудрасць засяроджана ў Христе, і таму прок Ісаі называе яго нашым цудоўным дарадчыкам. Узровень ведаў у Христа пераступае ўсе межы чалавечага знання. Бо ці ж не ён стварыў сусвет, зямлю і ўсе формы жыцця на зямлі? Гэта значыць, што Господ поўнасцю разумее нашы асобныя цяжкасці і здольны змяніць ход нашага жыцця ды павярнуць да лепшых вынікаў. Ён валодае найвышэйшай мудрасцю і гатовы навучаць нас, як трэба жыць для нашага вечнага дабра, калі мы верым у яго і спадзяёмся на яго ва ўсіх справах жыцця. Збаўца Христос усё бачыць, усё ведае і разумее ўсе працэсы, што адбываецца на зямлі ў нашых душах. І раз ён творца ўсяго і ўсіх, то ён можа стаць нашым цудоўным дарадцам. Зразумела так. Христос не толькі ведае ўсе ісціны, ён сам з'яўляецца ісцінай. Гэтую думку ён выказаў ночы, сказаўшы: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, калі не праз мяне». Калі хто хоча пазнаёміцца з Богам, ён гэта робіць праз Ісуса Христа, бо Христос з'яўляецца тым шляхам да Бога, праўдаю і крыніцай жыцця. Раз Христос усяведны, то ён можа стаць тым найлепшым дарадчыкам любому з нас. Лепшага дарадчыка мы не знойдзем, і ён запрашае кожнага з нас звяртацца да яго, калі мы маем патрэбу ў ягонай парадзе і да праславенні. «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжарныя», ён сказаў. «Я дам вам супакой. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорнага сэрца, і знойдзеце супакой душам вашым, бо ярмо маё добрае і цяжар мой лёгкі». Яшчэ адна рыса характару ў Месіі Христа, што памагае нам жыць шчасліва. Ён аказваецца князем супакою для тых, хто верыць і спадзяецца на яго. Мы ўсе пераносім складаныя моманты, калі страчваем супакой і сэнс усякага суцяшэння. Мы сустракаем свае цяжкасці і не ведаем, як рэагаваць і што далей рабіць. Узнікаюць канфлікты ў сямейным жыцці, дзеці не пагаджаюцца з бацькамі, муж жонкай сварыцца, не раз на месцы працы адсутнічае цішыня і лагоднасць. У нашым свеце мы заўважаем адсутнасць супакою і міру паміж краінамі і іхнімі ўрадамі. Пры ўсім гэтым Христос заклікае нас да сябе, каб мы ў малітвах яму спазнавалі і адчувалі ягоны супакой. Перад сваім укрыжаваннем Христос сказаў вучням: «Вось прыходзіць гадзіна, і ўжо прыйшла, калі вы рассеецеся кожны ў свой бок і пакінеце мяне аднаго. Але я не адзін, бо Айцец са мною. Гэта сказаў я вам, каб мелі супакой ва мне. У гэтым свеце горы мець будзеце, але будзьце ўпэўненыя ў тым, што я перамог свет. Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Не так, як свет дае, я даю вам. Няхай не трывожыцца сэрца ваше і не палохаецца». Так, толькі звяртаючыся да яго, мы знаходзім супакой для сваёй душы. Паважаныя слухачы, мы толькі што адсвяткавалі той выдатны дзень, калі прыпомнілі нараджэнне збаўцы Ісуса Хрыста ў Бетлееме і з радасцю адсвяткавалі яго. А ці мы спыніліся ў сваіх разважаннях, ды ці задумалі аб тым, дзеля чаго Хрыстос прыйшоў на свет? Згодна сказанаму ў кнізе прока Ісаі, Месія прыйшоў з той мэтаю, каб стаць для кожнага з нас цудоўным дарадчыкам, магутным Богам, вечным бацькам і князем супакою. Ён запрашае кожнага з нас навернуцца да яго з вераю і са спадзяваннем на яго, як збаўцу і ўладара нашых сэрцаў. Ці ён з'яўляецца для цябе і мяне, паважаны слухачу, усім тым, што было сказана пра яго? Калі не, то трэба навернуцца да Хрыста, адкрыць сваё сэрца яму і пайсці ўслед за ім. Трэба чытаць ягонае слова, Біблію. Будзьма далей славіць яго, звяртацца да яго і прасіць ягонае кіраванне ў нашых жыццях. Гэта напоўніць нас ягонай радасцю і суцяшэннем і дапаможа нам жыць паводле ягонных запаведзяў. Наша надзея на яго. Дапамажы нам у гэтым Ісусе Хрысце. Амэн.